Oikein hyvää sunnuntaipäivää ja tervetuloa kansanlähetyksen tuottamaan Raamattu Buffet -opetus- ja keskusteluohjelmaan. Minä olen Leo Louhivaara ja toimin ohjelmassa juontajana. Kuulemme tämän sunnuntain kirkkovuoden mukaisen Raamatun tekstin, alustuksen, keskustelua ja hengellistä musiikkia. Tänään meillä on aiheena uskon perustus. Ja meille on opettamaan tullut kotimaisen työn koordinaattori Jukka Kallioinen. Tervetuloa Jukka ohjelmaan.
Kiitos.
Tämän päivän Raamatun teksti on roomalaiskirjeen 10. luvussa jakeesta 12 jakeeseen 18. Ja kuuluu seuraavasti. Kaikilla on sama Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet. Mutta kaikki eivät ole olleet evankeliumille kuuliaisia. Jesaja sanookin, Herra, kuka on uskonut meidän sanomamme? Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Nyt kysyn, eivätkö he ehkä ole kuulleetkaan sitä? Varmasti ovat. Heidän äänensä on kaikunut kaikkialle, heidän sanansa maan ääriin asti. Mutta ennen kuin Jukka meille opettaa roomalaiskirjeen pohjalta, kuullaan laulu Veri Jeesuksen meidät taivaaseen ja tamperelainen mieskuoro Viestiveljet. Kuuntelet kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu Buffet -ohjelmaa ja radiokanava on tuttuun tapaan Radio Day. Ja nyt kotimaisen työn koordinaattori Jukka Kallioinen opettaa meille aiheesta uskon perustus.
Eräs evankelista murjaisi jokin aika sitten vitsin, joka minua ei siinä tilanteessa kylläkään naurattanut lainkaan. Hän letkautti. Luterilaisten ilo on niin syvää, ettei se näy ulospäin. Ehkä se jossain tilanteessa olisi minuakin naurattanut makeasti, mutta juuri tuossa hetkessä itse pohdiskelin ja ihmettelin Pyhän Jumalan edessä, kuinka mahtavaa ja hienoa onkaan, että näin kurja syntinen kuin minä olen, armahdetaan. Koin Jumalan mahtavaksi ja suureksi, ja samalla itseni avuttomaksi ja pieneksi. Ja se veti jotenkin hiljaiseksi ja nöyräksi. No, ehkä siinä oli ilon kyynel tai onnen kyynel silmäkulmassa, mutta siinä hetkessä ei tullut mieleenikään ilmaista tunteitani riehakkaasti. Silti väitän, että olin syvästi onnellinen ja iloinen. No, eihän se tietenkään olisi haitannut, vaikka iloni olisi näkynyt ulospäinkin. Joskus kuulee puhutaan myös palaavasta uskosta. Sitä termiä ei taida kuitenkaan sellaisenaan löytyä Raamatusta. Ja millähän uskon palaavuutta oikein voisi mitata? Onko niin sanotussa palaavassa uskossa kyse hetkellisestä innostuneisuudesta tai hyvän olon tunteista, jotka pulppuavat sydämestä ja näkyvät ulospäin? Kestääkö sellainen palavuus silloinkin, kun tulee voimakas vastoinkäyminen? Mihin sellainen usko perustuu? Perustuuko se omiin kokemuksiin ja tunteisiin? Vai toisen ihmisen innostuneisuuteen? Vai perustuuko se Jumalan sanaan? Tämän päivän kirjetekstissä sanotaan, usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Kyllähän kiinnostus uskon asioihin saattaa herätä, kun näkee jotain ihmeellistä tapahtuvan. Jos näkee tai kuulee, kuinka ihmiset ovat saaneet apua Jumalalta elämänsä vaikeuksiin, niin kyllähän siinä herää kiinnostus ja uteliaisuus. Missä tässä on oikein kysymys? Kuitenkaan ihmeet eivät edes omalla kohdalla ole sellainen asia, johon uskon voisi perustaa. Sillä merkillisesti ihmismieli tahtoo selittää niitä jäljestäpäin siten, etteivät ne enää olekaan ihmeitä, vaan luonnollisia tapahtumia tai sitten vain sattumaa. Itselläni oli vuosia sitten eräänä päivänä hyvin kova päänsärky, joka ei parantunut kovilla lääkkeilläkään. Mutta sitten se hävisi aivan yhtäkkiä. En voinut ymmärtää, miten se oli mahdollista. No seuraavana päivänä kuulin, että juuri tuona hetkenä, kun parannuin siitä päänsärystä, muutama ystäväni oli rukoillut, että Herra parantaisi päänsärkyni. Toisaalta vakaasti uskoin ja riemuitsin siitä, että rukous kuultiin ja Herra paransi. Mutta toisaalta omaan mieleni alkoi keksiä siihen luonnollisia syitä. Olinko mahdollisesti kääntynyt pääni juuri sinä hetkenä sellaiseen asentoon, että jännitys niskassa laukesi ja särky hävisi? En siis voi omaa uskoni perustaa tuollekaan kokemukselle. Vielä vähemmän tunteelliset kokemukset, vaikka ne siinä hetkessä olisivat kuinka järisyttäviä tahansa, sopivat uskon perustaksi. Varmaan useimmilla meistä on tunteita kohottavia hengellisiä kokemuksia. Kun olemme sellaisessa hengessä tilaisuudessa, jossa on innostavia puheenvuoroja ja itselle hyvin mieleistä musiikkia, siinä innostuu ja tuntuu siltä, että nyt uskoni palaa roihuten. Sitten tulee jokin asia, joka tekee tosi kipeää. Silloin huomaankin, että into ja palavuus, jotka äsken roihusivat suurella liekillä, ovatkin hetkessä tipotiessään. Onko siinä tilanteessa uskoni perustus ollutkin vain omissa tunteissani? Jaksanko kivun ja ahdistuksen keskellä kaikesta huolimatta uskoa ja luottaa minua rakastavaan, armahtavaan ja johdattavaan Jumalaan? Siinä eivät enää menneet tunteet ole tukemassa. Tunteet ovat haihtuneet, kokemukset haalistuneet tai jopa unohtuneet. Silloin vain Jumalan muuttumaton sana on pohja ja perustus, joka kestää ja kantaa ja johon varmasti voin luottaa. Kyllähän tunteet saattavat jossakin tilanteessa vahvistaa uskoani ja rohkaista eteenpäin. Mutta jäljestäpäin, kun tunteet ovat laantuneet, ei niihin enää voikaan nojata. Erilaiset hengelliset kokemukset ovat hyviä ja usein myös Jumalan antamia apuja jotain tiettyä hetkeä ajatellen. Mutta myöhemmin nuo kokemukset saattavat alkaa tuntua epätodellisilta. Tunteet ja kokemukset eivät ole pysyvää, vakaata ja muuttumatonta, johon voisi luottaa ja uskonsa perustaa. Kyllähän kokemukset voivat myöhemmin osaltaan antaa uskoa siihen, että kyllä tästä selvitään, sillä onhan ennenkin selvitty, niin eiköhän nytkin. En siis missään tapauksessa halua väheksyä kokemuksia, hengellisiäkään kokemuksia, mutta ne eivät ole uskon perustus. Japanissa sintolaisuudessa ei ole pyhiä kirjoituksia, joita voisi lukea tai kuulla niiden pohjalta julistusta. Sintolaisuudessa usko onkin joidenkin rituaalien suorittamista tai ulkonaisia palvontamenoja, joihin osallistutaan. Usko ei olekaan sydämen luottamusta, vaan osallistumista ja tekoja. Entä minun oma uskoni? Kyllä minä huomaan siinä oikeastaan paljon samaakin kuin japanilaisilla. Minäkin luotan usein siihen, mitä minä teen tai en tee. Mihin minä osallistun tai mihin minä en osallistu. Eli tuijotan uskon vaikutuksiin omassa elämässäni ja niiden perusteella pidän itseäni uskovana. Tavallaan siis uskon uskooni. Se on kyllä sitä hiekalle rakentamista. Ei tarvita kummoistakaan myrskyä elämässä, kun sellainen usko horjuu ja romahtaa. Vain Raamattu ja Jeesus on se luja kallio, jolle uskon voi perustaa. Jos kallio murskataan, siitähän tulee hiekkaa, joka ei enää sovellu vahvaksi perustaksi. Usko ei koskaan voi perustua siihen, mitä minä teen. Kun itselläni on vaikea tai usko horjuu, ei siinä tilanteessa minua rohkaise tai uskoani vahvista se, mitä minä olen tai teen. Jos uskon horjuessa laulan laulua, jossa sanotaan, minä palvon, minä ylistän, minä kiitän, minä rakastan, ei se vahvista minun uskoani. Kyllä rohkaisua tuo ja uskoa vahvistaa nimenomaan sellaiset laulut ja virret, joissa kerrotaan siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Kun on oikein montussa, seuraavat vanhan hengensä laulun sanat antavat lohdutusta. Niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus ois. Hän ei ketään luotansa sulje, eikä karkota yhtään pois. Ja vieläkin alemmas tulla hän tahtoo, jos siellä on joku tunnolla haavoitetulla, joku kurja ja mahdoton. On siis tietoisesti käännettävä katse itsestä Jeesukseen. Ja hänet me näemme nimenomaan Raamatun sanassa. Meidän ei tarvitse kuvitella, millainen Jumala mahdollisesti olisi, vaan meillä on Jumalan oma ilmoitus siitä, millainen hän on ja mitä hän on tehnyt. Hebrealaiskirjan kirjoittaja kehottaa, ajatelkaa Jeesusta, ette te väsyisi ja menettäisi toivoanne. Ei siis kehoteta ajattelemaan sitä, mitä itse teen, mitä tunnen tai olen joskus kokenut. Miksi on niin vähän uskoa? Tämän päivän roomalaiskirjan teksti antaa siihen selvän vastauksen. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Ainoa, mikä synnyttää aitoa uskoa ja ylläpitää uskoa, on Jumalan oma sana, Raamattu. Jos sitä ei julisteta, jos sitä ei lueta, ei voi myöskään olla uskoa, joka pelastaa. Suomessa on melko paljon julistusta. Suurin osa suomalaisista käy rippikoulun. Konfirmaation messuissa on valtavat joukot ihmisiä sanan kuulossa. Hyvin monet käyvät joulukirkossa, kaste- ja häätilaisuuksissa, hautajaisissa ja monissa muissa kirkon tilaisuuksissa. Kouluissa on myös uskonnon opetusta. Miksi sitten uskoa ei synny sen enempää? On olemassa sellaista Raamatun julistusta, josta on vedetty pohja pois. Jos julistaja ei itse usko, että Raamattu on Jumalan sana, kuinka hän voisi julistaa sitä Jumalan sanan? Jos sanotaan, että Raamattu ei olekaan Jumalan sana, vaan ihmisten ajatuksia, tai jos Raamatusta karsitaan pois joitakin asioita sanomalla, että se on vain sen ajan ihmisten mielipiteitä, jotka eivät enää tänä päivänä pidä paikkaansa, niin kuinka se voisi herättää luottamusta Jumalaan ja hänen sanaansa? Silloin ei enää voikaan varmasti luottaa siihen, että kaikkivaltias Jumala on näin sanonut tai tehnyt. Ei jääkään mitään muuttumatonta ja varmaa pohjaa, johon voisi uskonsa perustaa. Silloin ollaan heikoilla jäillä tai hyllyvällä suolla. Jää vain kysymys, onko Jumala todella niin sanonut? Sellainen sananjulistus tuskin voi synnyttää luottavaista uskoa. Siitä saattaa kyllä saada jonkin hyvän elämänohjeen tai hetkellistä lohdutusta, mutta ei uskoa, joka pelastaa. Mielestäni tässä on nimenomaan liberaaliteologian ansa ja järkyttävä seuraus. Uskon ydinperustus ovat armon välineet, Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen. Jos tuo perustus otetaan pois, mihin voi enää uskonsa perustaa? Eihän meidän kenenkään raamattuopetus tai julistus ole täydellistä. Välillä vesitämme lain tai laitamme ehtoja evankeliumille. Julistajankin usko horjuu ja sydämen nousee välillä epäilyä, pitääköhän tuo raamatun kohta sittenkään paikkansa. Mutta kyllä sillä on suuri merkitys, uskooko julistaja itse, että raamattu on Jumalan sana. Ongelma on siis siinä, julistetaanko raamattua Jumalan sanana vai ihmisten ajatuksina. On sanottu, että usko on kolmen asian summa. Ensiksi tulee olla tieto Jumalasta ja Jumalan sanasta. Toiseksi tulee sydämen suostuminen Jumalan sanan totuuteen. Ja kolmanneksi luottavainen turvautuminen Jeesukseen. Tekstissä me sanotaan, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Tässä tulee esille nuo kolme asiaa. Syy, miksi joku huutaa avukseen Herran nimeä, on siinä, että hän on Jumalan sanan valaisemana oppinut tuntemaan totuuden itsestään. Sen, että hän on syntinen, eikä voi pelastua ilman armoa. Kun siihen tulee evankeliumin kautta tieto armahtavasta Jumalasta ja anteeksi antamuksen mahdollisuudesta, hän luottavaisesti turvautuu Herraan Jeesukseen. Kuinka mahtavaa onkaan silloin, kun on vaikeaa ja ahdistavaa, tai kokee itsensä syntisistä suurimmaksi, luottavaisesti turvautua Jumalan sanaan, saada siitä rohkaisua ja lohdutusta. Ja miten ahdistavaa olisi, jos ei siihenkään voisi enää luottaa. Ajatelkapa niitä miljoonia ja miljoonia ihmisiä, joilla ei vielä ole Jumalan sanaa. Ei edes tietoa, että on olemassa rakastava ja armahtava Jumala, johon voisi turvautua. Ei ole toivoa iankaikkisesta elämästä. Niinpä he joutuvat turvautumaan ihmisten tekemiin puisiin ja kivisiin jumaliin, jotka eivät voi auttaa. Jotta syntyisi luottavaista uskoa armahtavaan Jumalaan, meidän on huolehdittava siitä, että sananjulistajia riittää. Tekstissä me sanottiin, kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä. Siksi haastaisinkin kuulijoitani tekemään mahdolliseksi, että kansanlähetys voisi lähettää julistajia jatkossakin. Sitä varten tarvitsemme myös säännöllisiä uhraajia. Juuri tällä hetkellä kansanlähetys tarvitsee myös ylimääräisiä tuloja, jotta pääsisimme tasapainoon taloudessamme. Siksipä arkana rohkenenkin kysyä. Voisitko sinä mahdollisesti antaa omastasi siitä, mitä Jumala on sinulle antanut, edes pienen ylimääräisen lahjan kansanlähetykselle? Tai olisiko sinulle ehkä mahdollista hieman lisätä säännöllistä uhraamistasi, jotta lähetys voisi edelleen lähettää työntekijöitä maihin, joissa julistajista on suuri pula? Kansanlähetyshän tekee lähetystyötä nimenomaan siellä, missä Kristusta ei vielä tunneta. Tänä päivänä on edelleen totta, mitä Jeesus sanoi 2000 vuotta sitten. Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukolkaa siis elon Herra, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseen. Jos tätä saamme olla toteuttamassa, niin pelastavaa uskoa saa syntyä monien ihmisten sydämissä.
Kotimaisen työn koordinaattori Jukka Kallioinen opetti meille tämän päivän aiheesta uskon perustus. Tuttuun tapaan meillä on myös studiossamme kaksi keskustelijaa ja tällä kertaa meillä on kokeneita lähetystyön tekijöitä. Anja Kolehmainen, tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos.
Ja Isto Pihkala, tervetuloa Isto
ohjelmaan. Kiitos, kiitos.
Ennen kuin lähdemme tähän keskusteluosioon, niin kuunnellaan vielä yksi musiikkikappale ja ennakoidaan jo hiukan ehkä tulevaa talveakin, koska se todennäköisesti tulee. Lasse Heikkilän suomalaisesta messusta, niin kuin on hankivalkoinen. Kuuntelet Radio Rein taajuudella kansanlähetyksen Raamattubuffet-ohjelmaa ja tämän päivän aiheesta uskon perustus meille opetti Jukka Kallioinen. Ja keskustelijamme ovat Anja Kolehmainen ja Isto Pihkala. Anja, pitkän linjan lähetystyöntekijänä, horjuko lähetyskentällä uskosi perusta koskaan?
Jaa, toi on vakava kysymys. Täytyy sanoa, että nyt Jukan saarnaa kuunnellessa, niin kyllä mä mietin sitä sekä kentällä että täällä kotimaassa, että kyllä kaikennäköisiä epäilyksiä voi tulla, vähän niin kuin hän sanoi, niin kuin eri kysymyksissä sitä miettii, varsinkin nykyaikana, koska Raamatun sanaa yritetään horjuttaa niin paljon, niin totta kai se vaikuttaa myöskin itseen helpolla, mutta kyllä täytyy sanoa nöyrästi, että Herran armosta se perusluottamus on kyllä säilynyt, että joko mä uskon, että sinun sanasi on kokonansa totuus, niin kuin psalmi 119 sanoo, tai sitten mihin mä voin siinä sitten, miten mä voin itse siitä valita jotain ja epäillä, että ja Jumala on uskollinen, vaikka me oltaisiin uskottomiakin ja epäiltäisiin, että siihen saa luottaa.
Näin on. Isto, rehellinen vastaus.
Niin kyllä se sillä tavalla, että kun on saanut Jumalalta uskon lahjan, niin kyllä siinä se perusluottamus, se perusturvallisuus kyllä koko ajan on ollut. Mutta se, että varsin monenlaisissa tilanteissa niin kuin tulee sen käsittämättömyyden eteen, että ei oikein jaksa mitenkään niin kuin ymmärtää, että miten tämä nyt tämä elämäntilanne tai tämä asia nyt pitäisi kytkeä tähän niin kuin Jumalan läsnäoloon. Siis kyllä tämmöisiä sisäisiä kriisejä tulee, mutta en mä ole siis kyllä oikeastaan suurimmankaan hädän ja epätoivon äärellä, niin ei ole muuta kuin kiljunut sitten, että Jeesus, älä jätä minua. Että se on ollut se. Että se on nimittäin uskoa Jumalan lahja ja se, hän pitää siitä kyllä huolen niin kuin rakastava isä omasta lapsestaan, että eihän meitä tuuliajolle jätä. Kyllä hän koettelee, mutta ei hylkää.
Niin onhan sellaistakin kristillisyyttä, että ihmiseltä tavallaan vaadittaisiin pumppaamaan, että tapahtuisi sitä ja tätä ja tuota, jos sinulla olisi enemmän uskoa. Mutta eikö Raamattu kerro tällä tavalla, että älköön kukaan luulko itsestään enempää kuin sen uskon määrän mukaan, joka jokaiselle on annettu. Johonkin tähän tapaan muistan, että Raamatussa on.
No juu, eikä sitä niin kuin muuta pidäkään ruveta hakemaan. Siis, se on siis, kun meille on julistettu Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi, ja meidät on puettu autuuden valkean vaatteeseen, että meidät on julistettu taivaskelpoiseksi. Niin minusta tässä on se meidän uskon perusta. Ja sitten matkaa tehdessä joudutaan monenlaisiin käytännön umpisolmuihin ja vaikeuksiin. Mutta niin kuin mä sanoin, niin mä luotan siihen, että isä sitten selvittää nekin käsittämättömyydet, mitä ei itse heti ymmärrä. Että tässähän tekstissähän on valtavan tiiviisti sanotte, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Ja sitten tulee sellainen pitkä ketju, jolla selitetään, mitä se tarkoittaa. Ja mulle on sellainen avainsana tuossa tarkoitus ollut, että ellei kukaan julista. Ja julistamisen ymmärrän se, että joku Kristuksen puolesta sanoo minulle, että sinun syntis on sovitettu, sinut Jumalan Jeesuksen Kristuksen rakastama ja hän puhdistaa sinut kaikesta synnistä ja vie kerran taivaan kotiin. Mutta samalla sitten, niin tässä on se julistuksen ydin. Kyllähän me voidaan kauheasti puhua ja paasata niin kuin näitä kristillisestä uskosta, mutta että se tuodaan näin henkilökohtaisesti, niin se on se avain. Ja kun se on omistettu ja saatu varmuus siitä, Jumala antaa sen pelastusvarmuudenkin, niin kyllä sinne sitten voi aika turvallisesti niin kuin törmätä näihin ajan monenlaisiin haasteisiin.
Anja. Joo, mä halusin tuohon vielä sanoa, että mua on lohduttanut Raamatusta sellainen sana, että monessa kohden me kaikki hairahdumme. Mä oikein alleviivasin sitä sanaa kaikki, että jopa mekin, jotka joskus luullaan olevamme niin oikeaoppisia, niin kaikki hairahdutaan. Että jos se olisi siitä kiinni tietysti, että meillä on ihan täysin puhdas oppi, että me nyt ollaan ymmärretty Raamattua ihan viimeisen päälle oikein, niin en tiedä kuka jäisi jäljelle, että toi mitä Isto sanoit, niin mun mielestä se on se ydin. Ja tämä, mikä tässä sanottiin, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Että silloin kun mä olin nuori uskova, niin joku huomautti mulle, että tämä sana on 3 kertaa Raamatussa. Että se on ihan niin kuin Jumala sanoi melkein alleviivata, että se on kerran Vanhassa testamentissa Joelin kirjassa ja sitten se on muistaakseni Apostolien teoissa ja vielä tässä Roomalaiskirjassa, että siihen saadaan luottaa.
Ja sitten tämä on mistä tässä, myöskin tässä selityksessä, joka tämän ensimmäisen lauseen jälkeen tässä roomalaiskirjassa tulee, niin siinä on myöskin tämä usko syntyy kuulemisesta, että se ei ole ensisijaisesti semmoinen oman niin kuin pohdiskelun ja oman niin kuin älyllisen voimistelun lopputulos, vaan se, että mä kuulen. Siis kuulen sen julistuksen siitä, että tulee ikään kuin kokonaan niin kuin ulkopuolelta se tulee, että se ihminen ei pysty värkkäämään sydämessään muuta kuin epäjumalia. Että se tulee ulkopuolelta ja se on tällä tavalla niin kuin ulkopuolelta meille annettu. Ja tämä niin kuin tekee sen lähetyksen niin tärkeäksi, että se ei ihmiset tuolla maailman turuilla, niin ei ne pysty sitä niin kuin itse ratkaisemaan, ellei saa kuulla Jeesuksesta. Ja se on kirkon ja lähetysjärjestöjen tehtävä. Ja se on myöskin kansanlähetyksen tehtävä ihan kotimaassa ja maailman äärissä.
Mulla kolahti toi, mitä Jukka opetti, että uskoa omaan, että tavallaan siis uskon omaan itseeni. Eli tuijotan uskon vaikutuksiin omassa elämässäni ja niiden perusteella pidän itseäni uskovana. Se on varmasti hyvin, se on raskas ja erittäin ei siinä ole sisältöä sellaisessa vaelluksessa, jos se on koko ajan vaan pälyiltävä, että kuinka selviyden ja ponnistaa, että olisin kelvollinen itselleni ja muiden edessä.
Siinä on juuri paljon sitä niin kuin itse tehtyä uskoa. Siinä on saa hyviä ehkä virikkeitä, mutta sitten rupeaa rakentelemaan sitä. Niin kuin, se on, johtaa siihen meille luonnolliseen niin kuin laintiehen. Ja tämä laintie, se on kyllä raskas kulkea. Ja mä luulen, että jokainenkin niitäkin polkuja on joutunut tallaamaan ja tallaa aika ajoin. Mutta siis se armo, anteeksiantamus ja se julistus, joka tämän tuo meille, niin se on se kristillisen uskon ydin. Jeesus on täyttänyt kaiken. Se on siis valmis.
Joo, aamen. Se on se paras asia. Ja se saa aina niin kuin sen ilon pulppuamaan. Tuli se sitten hiljaa tai hyppien, niin kuin tuossa kuultiin, että mä tätä sanaa kuullessani, niin myöskin ajattelin just näitä eri muotoja. Jotenkin kun on ulkomailla asunut, niin messianisessa seurakunnassa tai sitten missä mä en ole kyllä käynyt, mutta olen kuullut ja nähnyt vähän jotain afrikkalaista seurakuntaa, niin se ilo siitä pelastuksesta, niin se tulee vähän eri tavalla kuin se, ehkä kuin se meidän perusluterilaisten tai suomalaisten ilo. Mutta kyllä se varmaan sama ilo kuitenkin on, että kunhan opittaisiin ymmärtämään, että se, ne muodot ei ole se pääasia. Että kuka ylistää Herraa kädet koholla ja hyppien ja kuka hiljaa ja juuri niin kuin Jukka hyvin kuvasi tuossa, että pääasia on se, että Jeesus on, ei ole muuta perustusta laskettu kuin Jeesus ja se riittää meille kaikille ja siitä saadaan iloita todella sydämestämme.
Että. Joo, kyllä se suomalaisen mentaaliin kuuluu, että sitä koetetaan vähän pitää tuolla nahan sisällä, että eihän se on se eri jahkuuteen nyt sovi. Mutta siis sisällä on sellainen valtava paine, että miten mä tämän ilmaisisin tässä kulttuurissa, sen onnen.
Mutta eikö myös ole niin, että me ollaan erilaisia persoonia, ei Jumala lähde varmaan meidän persoonaa muuttamaan sen tähden, että me näytettäisiin kovin uskovaisilta. Ja,
ei tietenkään.
Niin, että meillä on se, me ollaan, toinen on hiljainen. Toinen on pilkkaampi.
Joo, ja sitten kyllä siinä meidän elämäntavassa, niin sitten ulkoisessa elämäntavassa on paljon kulttuurisidonnaista, että ei se niin ole mikään uskon kysymys. Että se vaihtelee kovasti.
Hyvin. Mutta juuri se sisäinen.
Sisäinen tila, joo. Se perusturvallisuus, semmoinen pelastusvarmuus, voisi sanoa näin. Sekin on vähän moniselitteinen sana, mutta turvallisuus. Semmoinen niin kuin lapsen hyvän isän sylissä ja äidin sylissä, niin se perusturvallisuus, se autuas lepo Jeesuksessa.
Joo. Anja, eikö, anteeksi, mä
keskeytin. Ei sano kysyä.
Niin eikö näin, että lähetystyössä kuitenkin pääasiassa sanomaa viedään eteenpäin sydämeltä sydämelle hyvin niin kuin henkilökohtaisella tasolla?
Kyllä se kontakti niin kuin luodaan parhaiten sillä, että tietysti on monia tapoja ja monet on tulleet uskoon sillä lailla, että ne on ensimmäiseksi saanut kätensä vaikka ihan traktaatin jossain, että se ei ole se minulle luonteva tapa, mutta jollekin muulle se on. Ja mä luulen, että Jumala käyttää kaikkia tapoja. Kenen kohdalla se on tämmöinen ystävyysevankeliointi, kenen kohdalla se on joku massakampanja, kunhan Jumalan sana menee eteenpäin. Että tärkeintä olisi todella se, että mitä tahansa me tehdään, niin saataisiin annettua se Jumalan sana ihmisen käteen, koska me ei voida ketään käännyttää, mutta Pyhä Henki Jumalan sanan kautta voi.
Istuinta tuolla itäisessä naapurimaassamme.
Niin kyllä siinä siis evankeliumin kohtaaminen edellyttää tuollaisessa suurissa, valtavassa, monikulttuurisessa supermaassa sitä, että joku lähetetään. Että joku saa sen kutsun, ja se tulee Jumalalta, että pitää lähteä viemään tätä sinne, missä evankeliumia, tätä riemusta sanomaa ei ole kuultu. Ja tämä lähettäminen ja lähteminen on sellainen, ei se ole mikään lainteko, vaan siis se on sellainen kutsu Jumalalta tähän ajalliseen tehtävään. Ja minua on riemastuttanut se, että siis tämä Inkerin kirkko, jonka palveluksessa olen ollut siellä parikymmentä vuotta, niin sillä on tämä vahva missionaarinen näky. Vaikka se on avuton ja varaton ja heikko kirkko monella tapaa, niin ne lähtee. Ne lähtee siis ihan vapaaehtoinen. Siellä on se evankeliumista osaton maailma niin lähelläkin, mutta ne lähtevät seurakunnista liikkeelle, nuoret. Ja evankeliumi on mennyt voimakkaasti siellä eteenpäin. Eli tämä ei ole sisäpirjuttu. Tämä kuuluu koko ihmiskunnalle ja erilaiset kulttuurit ja kielet ja kansat saa sen omistaa.
Se on kyllä jännä nähdä, että sama on messiaanisessa nuoressa seurakunnassa. Luulisi, että siellä omassa maassakin on tarpeeksi tekemistä, mutta se lähetyskäsky tulee aina kohti jotakin uskovaa mieluiten kaikkia. Ja sieltäkin on jo lähdetty liikkeelle muun muassa Afrikkaan ja Intiaan viemään tätä ilosanomaa, että lähetyskäsky koskee jokaista uskovaa ja ihanaa, jos Herra saa sen meille sytyttää. Mutta tämä haaste, minkä Jukka antoi, niin mun mielestä se on ihan tosi tärkeä asia. Että kyllä se ainakin mut saa miettimään, mitä vielä mä voisin. Se on semmoinen jännä juttu miettiä niin kuin Herra edessä ja rukoilla, että mitä mä voisin tehdä, että saataisiin lähettää vielä joku. Ja
niin kyllähän tämä missio, siis Jumalan lähetys, niin sehän järjestäytyy inhimillisessä elämässä juuri pitkälti lähetysjärjestöjen ja tämmöisiin organisaatioihin työhön, koska seurakunta on se yhteisö, joka lähettää. Se on tärkeä osa sitä.
Näin, kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta, ja tässä olikin koko kolmikko lähetystyön tekijöitä. Mutta Jukka, sinulta vielä tahtoisin pyytää, minkälaisen viestin haluat jättää vielä kuulijoille tämän päivän aiheen opetuksesi ja keskustelun pohjalta.
No, tuossa keskustelun aluksi minulla tuli itselleni oivallus, että eihän se uskon perustus mihinkään horju. Se on Raamattu ja Jeesus. Se on semmoinen kallio, että se ei horju. Mutta meidän suhtautumisemme, se saattaa joskus horjua. Eli meidän uskomme. Ja kun itse on huono Raamatun lukija ja rukoilija, niin kyllä tässä niin kuin, että pitäisi vähän terästäytyä ja lukea sitä Raamattua pikkusen ehkä enemmänkin. Ja kyllä sieltä se usko tulee ja usko säilyy. Kyllä se Raamattu on kyllä se A ja O meille tässä. Ja sitä tahdotaan olla myöskin sitten julistamassa muualla maailmassa.
Tunteet tulee, tunteet menee, mutta Kristuskallio pysyy, eikö näin?
Kyllä.
Tässä oli tämän päivän Raamattubuffet-ohjelma, ja ohjelman tarjosi sinulle Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ja radiokanava oli Radio Day. Sydämelliset kiitokset Jukka Kallioiselle opetuksesta, Anja Kolehmaiselle ja Isto Pihkalalle jälleen syvällisestä ja antoisasta keskustelusta. Voit kuunnella tämän ja aiempia ohjelmiamme netistä osoitteessa avaimia.net. Siis vielä kertauksena avaimia.net. Lisää tietoa herätysliikkeemme toiminnasta saat nettisivuiltamme kansanlähetys.fi. Ja voit olla myös tukemassa ja auttamassa työtämme, ja tällaiseen löydät linkin osoitteesta www.suuressamukana.fi. Siis www.suuressamukana.fi. Sydämelliset kiitokset jälleen sinulle kuulijan mukanaolosta, ja koko tiimimme toivottaa sinulle jälleen oikein siunattua sunnuntaipäivän jatkoa. Ja tapaamme jälleen Buffet-merkeissä ensi sunnuntaina kello 12.